Blaðsíða 10. Satúrnus. Satúrnus er næst stærsta reikistjarnan. Helsta sérkenni Satúrnusar eru bjartir hringir sem umlykja reikistjörnuna. Hringirnir eru að mestu gerðir úr ísögnum sem eru mjög misjafnar að stærð. Sumar agnar smáar en aðrar tugir kílómetra í þvermál. Engin veit hvernig þessir hringar urðu til. Satúrnus hefur alltaf því 62 tungl. Stærst þeirra er Títan. Sólarhringurinn á Satúrnusi er ekki langur, eða rúmar 10 klukkustundir. Árið er hins vegar rúm 29 jarðár. Satúrnus er, eins og Júpíter, að mestu úr vetnis og helium gasi. Það er mjög stormasamt við miðbaug Satúrnusar. En þar þjóta vindar á hraða sem er allt að 500 metrum á sekundu. Miða við að ekki er mælt með fjallaferðum á Íslandi þegar vindhraði fer yfir 20 metra á sekundu, verður þetta að teljast gríðarlegt hvassviðri. Úranus. Úranus fannst árið 1781. Úranus er í mikilli fjarlægð frá jörðu, og því sést hann ekki með berum augum nema við mjög góð skilyrði. Úranus er með fastan kjarna úr bergi og málmum, en utanum hann er ís og lofttegundir. Í lofthjúpi reikistjörnunnar er lofttegundin metan sem gerir hana grænleita. Úranus hefur hringa eins og Satúrnus, en þeir eru mun minni og dekkri. Eins og Satúrnus hefur Úranus mörg tungl, að minnstakosti 27 að tölu. Segja má að Úranus liggi á hliðinni og rúlli eins og keilukúla sólina. Því möndulhallin er þannig að möndulásin er láréttur en ekki lóðréttur. Það þýðir að þegar sumar er á norðurhveli Úranusar, skín sólin á norðurhveli allan sólarhringin. Á sama tíma er suðurhvelið í eilífu myrkri. Úranus er mjög kaldur eða mínus 214 gráður á Celsius. Úranus er 84 ár á leiðsynni sólu. Efst á blaðsíðunni er mynd. Við hana stendur. Í október 2013 var þessi mynd af Satúrnusi tekin úr geimfarinu Cassini. Á myndinni sést hið dularfulla sexhinda veðurfyrirbæri umhverfis norðurpól plánetunnar, ásamt sterkri vindröst mitt norðurhvelið. Á síðunni er einni mynd og við hana stendur, nýleg mynd af Úranusi. Skýja flekkir sem koma fram á myndinni æða lofthjúpin á hraða sem er meiri en 500 metrar á sekundu.